Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka.
Vítajte pri počúvaní podcastu Neviditeľný. Dnes sa budeme rozprávať o nezávislých kultúrnych centrách spolu s mojím hosťom Marekom Adamovom, riaditeľom žilinských kultúrnych centier Stanica Záriečie a Nová synagóga. Marek, ahoj, vítaj.
Ahoj, vítam.
Poďme trošku do regiónu hneď takto na úvod, keďže teda si prišiel zo Žiliny. Ja som takisto pôvodom Žilinčan, ale momentálne kvôli pandémii sa tam vyskytujem zriedkavo. Tak ako funguje kultúra v regióne, možno v porovnaní s Bratislavou v tomto období?
Podľa mňa funguje rovnako ako všade inde. To znamená hlavne, že nefunguje. Ono, každý chodí do roboty niečo robiť, niekde sa tam niečím zapodieva. Šťastie majú tí, ktorým to vyšlo na nejakú zmysluplnú prácu. Sú aj takí, ktorí nevedia aj úplne nájsť. Sú aj takí, ktorí sú doma na očerkách s deťmi, ako napríklad ja teraz. Je to, neviem si, jediné, no samozrejme, čo je rozdiel možno v menšom meste oproti väčšiemu, že máme viac snehu, že máme možno trošku bližšie do extravilánu. Dokonca kamoši, ktorí žijú v nejakých úplne malých dedinách, sa vlastne tomu lockdownu čudujú, lebo tvrdia, že však pre nich sa nič nezmenilo.
Obyčajný život na vidieku.
Že oni ten lockdown majú už roky. Takže, ale nevidím v tom nejaký veľký rozdiel.
Vieš čo, skúsme si odmyslieť teraz ale koronu a lockdowny a toto všetko. Predsa len o regionálnych rozdieloch na Slovensku sa hovorí prakticky vo všetkých sférach a odvetviach. V tej kultúre to nie je podľa teba také citeľné? I keď samozrejme Žilinu sa určite nedá porovnávať napríklad s Gemerom.
Ide to dole vodou.
V akom zmysle?
Myslím si, že tie regióny, alebo to, čo vidím, tie regióny stále idú dole, najmä čo sa týka intelektuálneho potenciálu a vlastne vôbec ako tej kreatívnej vrstvy. Mm-hmm. Stále je to tak, že ľudia od nás, aj z takého mesta, ako je Žilina, ktoré je na tom relatívne ekonomicky dobré, je tam aj čo robiť. Nie je tam ani úplne málo ľudí. Aj od nás vlastne stále odchádzajú ľudia do Bratislavy, do Prahy, do Viedne, do Brna, do skrátka väčších centier. My sme podobne ako mnohé iné kultúrne centra na Slovensku vznikli aj preto, že sa u nás nič nedialo. Mm-hmm. A že chceli sme to zmeniť. My sme to zmenili pred 20 rokmi, ale kláštor v Rožňave napríklad vznikol teraz. Ale všetko sú to iniciatívy, ktoré vlastne majú prispieť k tomu, aby sa niečo v tých regiónoch dialo, lebo inak sa tam býva dobre. A už sa tam aj naozaj dosť veľa vecí deje a napriek tomu to nedokáže pritiahnuť napríklad takú väčšiu kreatívnu komunitu. To sa netýka len umelcov, ale aj vôbec všetkých tvorivých profesí, architektov, dizajnerov, hudobníkov. Mm-hmm. Jednoducho je to asi tak, že tí ľudia potrebujú väčšiu dynamiku a okrem niektorých výnimiek, ktorým vyhovuje pokojnejšie prostredie na prácu, tak sú pre nich tie väčšie mesta prirodzené. Keď si zoberiem svoje študentské časy, tiež by som nechcel chodiť na vysokú školu asi do Banskej Štiavnice alebo do Žiliny alebo do Prievidze, hoci sú to možno fajn miesta a dobre sa tam žije, ale na vysokej škole mi vyhovovala tá oveľa širšia, väčšia, multikultúrnejšia jednoducho dynamickejšia situácia v Bratislave alebo v Prahe alebo v inom veľkom meste, že my u nás máme také situácie, že ľudia sa pýtajú, či nemáme večierku a my im vravíme, že máme večierku a že prečo nie je otvorená, že však je otvorená do 9. Že u nás slovo večierka má...
Neznamená po večierke.
Neznamená, že to je non-stop, ale že do 9. si môžeme ešte skočiť kúpiť ožok. No.
To, že si študoval na mieste, ktoré je väčšie, môžeme to takto spaušalizovať, tak ovplyvnilo ťa to pre tvoju budúcnosť? Pritiahol si si tie vedomosti a presne to kultúrne prostredie, ktoré si tam nasával späť domov do Žiliny? Alebo myslíš, že tie veci, ktoré si začal na stanici Zárečie robiť, by išli aj bez týchto skúseností?
Väčšinu vecí, ktoré sme... Ja často hovorím v množnom čísle, prepáč, lebo vlastne sme taký kolektív, čiže nie je to môj projekt a hoci tomu šéfujem, tak vždycky sme to robili ako väčšia skupina ľudí, tak preto často hovorím my.
Odpustím ti to.
Všetko, čo my sme robili, je buď zo školy, alebo zo sveta. A čiže vlastne to bola naša škola, že sme cestovali, že sme videli, narodili sme sa, alebo teda začali sme byť dospelí v momente, keď sa začalo testovať v 90. rokoch. Nemali sme síce peniaze, ale cestovali sme stopom po celej Európe a chodili sme pracovať, chodili sme na stáže, chodili sme sa dívať. Takže stanica by nevznikla bez toho, čo sme videli v zahraničí, aj v Bratislave, aj vlastne tu napríklad bolo našim hlavným miestom divadlo Stoka, kde sme sa chodili pozerať, ako fungujú veci a ako môže niečo ako nezávislá kultúra fungovať aj dlhodobejšie. A čiže stanica je určite výsledkom toho, čo sme videli inde. Nedá sa to povedať, že je to kopia, že...
Je to istá inšpirácia, bez tej inšpirácie sa fungovať nedá.
Ale naozaj, my keď ja som bol na stáži v Luxembursku v 99. A spoznal som sieť Trans-Europe Hall, čo sú vlastne európske kultúrne centra sídliace v nejakých bývalých staniciach, fabrikách, také tie kultúrfabriky, tak vlastne odtiaľ som sa učil. Odtiaľ, nielen o programe, ale lebo kultúrne centrum nie je o programe len, ale aj o tom, ako fungovať, ako komunikovať, ako pracovať s miestnou komunitou. A niektoré veci sme sa naučili v Amsterdame a niektoré veci sme sa naučili na malej švédskej dedine. Čiže nie je to ani o tom, že musí to byť automaticky veľké mesto, ale tých inputov musí byť veľa a z nich sa potom niečo poskladá.
A... Sú podľa teba veci, v ktorých možno zaostávame dodnes za tým, ako fungovali pomery presne v tom 99. niekde v zahraničí?
Zaujímavá otázka. Nedokážem si ja na ňu odpovedať úplne. Nie som analytik, nepoznám tie dáta.
Z tvojej praxe možno, ako to ty vnímaš.
Z takého ako naivného pohľadu. Myslím si, že nezaostávame. Myslím si, že aj v porovnaní so západnou Európou v mnohých veciach sme dokonca aj trošku vpredu.
V akých?
Napríklad inštitúcia typu Fond na podporu umenia v jeho aktuálnej podobe, ako dokáže veľmi pružne a veľmi efektívne podporovať nezávislé umenie. Má aj v Európe by som ho dal na popredné miesta, čo sa týka podpory a vôbec fungovania. V krajinách ako Taliansko napríklad by o niečom takomto len snívali.
Je zaujímavé, že niečo takéto spomínaš, lebo na Fond na podporu umenia sa často z tej širokej kultúrnej obce ozývajú aj kritické hlasy. Najmä napríklad na ťažkú byrokraciu, ktorá sa spája s vypisovaním projektov pre ľudí, ktorí v tom nie sú až taký zbehnutí. Ako to, že ty to vnímaš takto pozitívne?
Tak ako, podľa mňa odpovedou na toto je skôr, že je tu taká tak malá miera vedomostí a zručností, čo sa týka napríklad byrokracie, účtovníctva, základnej ekonomiky a práva v napríklad kultúrnej obci, že naozaj by sa tu zišiel skôr vzdelávací program pre nich ako nejaké znižovanie byrokracie. Osobne si myslím, že Fond na podporu umenia je asi najmenej byrokratický úrad, s akým som sa kedy vlastne vo svojom živote stretol. Nedá sa to porovnať s mestskou samosprávou alebo s ministerstvom kultúry, čo s tým sme mali doteraz dlhé skúsenosti, kým nevzniklo FPU. Čiže ako bez tej byrokracie to naozaj nejde, niekde proste nejaká miera musí byť a mali by sa umelci a vôbec kultúrne organizácie časti tej byrokracie naučiť. Jednoducho je to rovnako, ako nemôžeme postaviť na pódium človeka, ktorý nevie spievať, mm-hmm. tak nemôže žiadosť vypisovať niekto, kto vie len spievať. Skrátka, aj daňové priznanie mu niekto robí, tak keď to nevie, tak musí sa to buď naučiť, alebo niekoho nájsť na to.
Tieto tvoje slova môžu vyznieť tak trošku polarizujúco, ak sa pozrieme na situáciu, ktorá sa deje momentálne v čase korony. Chápem možno v kontexte toho, ako FPUčko funguje, keď sú veci normálne, čiže povedzme pred koronou. Hej. Ale fungovanie fondu na podporu umenia a možno celkovo pridelovanie nejakých finančných injekcií podľa teba je OK aj v súčasnosti?
Pozor, tam je dôležité si uvedomiť, že fond na podporu umenia je nástroj na podporu umeleckých a kultúrnych projektov. Mm-hmm. Nie je to úrad práce ani úrad sociálnych vecí a pokladám to za chybu, že vlastne podpora umelcom, ktorí prišli o príjmy, ide cez FPU. Mm-hmm. Že to je niečo, čo sa nemalo stať. Bolo to podľa mňa zbytočné. Hoci aj to si myslím, že FPU zvládol mimoriadne efektívne a rýchlo. Keď si zoberiem, že ja dnes čakám tretí mesiac iba na vypracovanie dodatku k mojej dohode na úrade práce, mm-hmm. Kde som vlastne, čo je jednoduchý úkon a 3 mesiace sa neviem dostať k vlastnej podpore, keďže som aktuálne bez práce kvôli druhej vlne korony. Tak to FPU to zvládol si myslím aj toto dobre, ale nie je to fond na riešenie krízových a sociálnych problémov v kultúre. Čiže táto situácia sa vlastne nedá vôbec porovnávať. Nikdy tu taká situácia nebola, takže nedá sa ani ministerstvu kultúry veľmi zazlievať, že to nejako chceli vyriešiť a v tej rýchlosti to urobili cez FPU. Ale myslím si, že podpora umelcov v ekonomickej alebo sociálnej kríze mala ísť štandardne cez úrady práce alebo mm-hmm. cez sociálnu poisťovňu, pretože aj umelci sú rovnakí ľudia ako všetci ostatní živnostníci a samostatne sa živiaci.
K tomuto sa určite ešte dostaneme. Zaujímalo by ma to obdobie, kedy stanica Zárečie oficiálne vznikla. To bolo pred vyše 17 rokmi, ak sa nemýlim. Ak si to porovnáš z hľadiska tej byrokracie, o ktorej sme sa rozprávali, v tom období bolo náročnejšie ísť do podobného projektu, než by tomu bolo dnes, podľa teba?
Myslím si, že áno. Mm-hmm. Bolo to samozrejme náročnejšie v tom, že sme boli mladí a že sme to nevedeli.
Aha.
Že vlastne nemali sme žiadne nástroje, ktorými by sme riadili naše účtovníctvo a byrokraciu. To odbyrokratizovávanie sa trvá u nás extrémne dlho. Dôkazom čoho boli ešte donedávna vyžadované potvrdenia štátu, že štátu nedlžíme.
Áno, áno.
A týchto potvrdení bolo veľa. Brali sme to už ako taký kolorit, že vlastne sme si k tomu tiež našli nejaký vzťah. Raz za rok sme jednoducho vypýtali všetky tieto potvrdenia. A nie je to až tak, že zabije to človeku deň, ale nezabije mu to pol roka. Myslím si, že to ide trošku k lepšiemu. Hoci pomaly, ale ide to k lepšiemu, že možno pribúda niektoré byrokracie, ale výmenou za to je väčšia transparentnosť a väčšia kontrola nad verejnými peniazmi. Mm-hmm. Čiže napríklad tomu auditovaniu sa jednoducho nedá brániť tým, že je to byrokracia, lebo vlastne zlepšuje to využívanie verejných peňazí.
Vie sa teraz nejak spätne poobhliadnúť za tým, ako vás ľudia vnímali vašu komunitu, keď stanica Zárečie vznikala a ako vás vnímajú možno dnes? Sú už otvorenejší voči alternatívnej kultúre? Nemajú vás už za, nazvem to tým neobľúbeným slovíčkom, že hipsterov, ktorí si robia skupinky?
Určite toto sa posúva. Mm-hmm. Jednoducho v tých 90-tých rokoch sme možno pôsobili mnohí ako úplný underground, alebo, alebo dokonca až nedá sa to už nazvať vtedy protištátne, ale protispoločenské živly. Jednoducho vo vedúcich pozíciách v 90-tých rokoch boli ešte stále ľudia, ktorí väčšinu svojho života prežili v komunizme, kedy aj dlhé vlasy boli problém. A to sa na nich samozrejme prejavilo istou vysokou mierou konformizmu. Ale toto dnes už sa zmenilo. Dá sa povedať, že v Žiline možno ani nie je človeka, ktorý by niekde na nejakom významnejšom poste pracoval vo firmách, alebo úradoch, alebo inštitúciách a nebol by návštevníkom stanice vo svojej ako mladosti. Aha. Alebo vo svojich rokoch, pretože každý tadiaľ jednoducho prešiel. Niekto tam má deti vo výtvarných dielniach, niekto tam chodí na koncerty, niekto na pivo, niekto na divadlo, niekto chodí na vianočný trh do synagógy, niekto sa zaujíma o výstavy, niekto tam mal dokonca svadbu. Že naozaj sme sa stali jedným z bodov, kde sa ľudia stretávajú úplne pravidelne.
To všetko vlastne stojí za tým, aby synagóga a stanica mohli fungovať. Aké sú tie profesie? Kto sú títo ľudia?
No, ako som už hovoril, že je to kolektívna práca. Nie sme úplne typickou inštitúciou a už vôbec nie firmou. Čiže
čo ste?
Je to,
sme
skutočne ako, hej, sme občianske združenie, to je, čo sa týka práva. Máme aj riaditeľa a máme nejakú formu hierarchie, ktorá je ale nenapísaná a nie je vlastne vždy úplne fixná. Ja to dlhodobo hovorím, že na stanici môže pracovať iba niekto, kto tam už pracuje. To odpovedám najmä ľuďom, ktorí sa k nám hlásia o zamestnanie, pretože nepozreli si alebo nevšimli si ani tú jednu vec, že my nie sme zamestnanci, že my sme vlastne všetci v podstate na voľnej nohe a samoživiaci sa. A zamestnanci sú možno len niektoré ako výkonné profesie, samozrejme ľudia pracujúci v bare a upratovaní, ale ostatní sú vlastne voľní hráči, ktorí dokopy tvoria tento kolektív. A všetci tí ľudia postupne prišli. Niekto je tam úplne od začiatku, že je tam aj, možno aj to je tým, že sme malé mesto, kde nie je takých podobných staníc 20, ale iba jedna. Takže niektorí tí ľudia tam pracujú aj vyše 20 rokov a samozrejme niektorí sú noví. Prišli tam pri nejakej príležitosti väčšinou ako dobrovoľníci na začiatku a potom z jednej akcie sa stali dve a potom tri a potom sme zrazu boli v situácii, keď sme si nevedeli ďalej predstaviť fungovanie bez toho konkrétneho kolegu a ponúkli sme mu vlastne stály angažman. Bolo nás viac. Pred dvoma, troma rokmi to vrcholilo až na počte vyše 20 ľudí. A už sa to začínalo meniť na byrokratickú a jednoducho inštitúciu, ktorú bude treba začať riadiť. Našťastie prirodzeným vývojom, možno aj požiarom jednej zo sál, sa tá organizácia trošku zmenšila. Pomohlo tomu samozrejme dokončenie tej neuveriteľnej rekonštrukcie novej synagógy, ktorá odčerpávala naozaj strašne veľa energie. A tak sme aktuálne 10-12 členný kolektív ľudí, ktorí robia v podstate všetko a navzájom si pomáhajú. Robíme program, ale súčasne ho vlastne produkujeme a zabezpečujeme. Čiže vieme kúsok aj z dramaturgie a kurátorstva, ale vieme robiť aj rukami a vieme sa navzájom zastúpiť alebo doplniť. To znamená, vedúcim je vždy ten, koho projekt alebo koho koncert alebo koho akcia sa aktuálne koná a tí ostatní sú jeho pomocníci, a na budúci týždeň alebo pozajtra už to môže byť celkom inak. Že zase tým vedúcim bude ten, kto tú, ktorú akciu organizuje a tí ostatní. Čiže stáva sa aj mne, že mám niekedy na starosti smeti a niekedy naopak som kurátorom a divadelná dramaturgia mi pomáha so smeťami.
Dostaneme sa aj k tomu požiaru, o ktorom si už hovoril, ale predsa len zaujímalo by ma, ako všetci títo ľudia, ten tým, o ktorom si teraz hovoril, ako prežívajú vlastne toto obdobie počas korony, ako to riešite? Prišli niektorí z nich aj o prácu?
Sú to ľudia, čiže každý reaguje na tú situáciu s pandémiou zo svojho pohľadu. Niekoho to nakopne a mali sme kolegu minulý rok, ktorý sa tak vlastne nakopol do streamovania a kamerovania a online vysielania, že až od nás po roku odišiel a založil si vlastnú firmu a venuje sa vlastne online streamovaniu. Jeho to jednoducho odštartovalo a začal sa tomu venovať tak intenzívne, že vlastne mu tá korona priniesla ako keby novú prácu a nové zameranie. Boli aj takí kolegovia, ktorých samozrejme to paralyzovalo, lebo tá situácia psychicky nie je jednoduchá. To, že sme prišli o príjmy, sa týka najmä ľudí, ktorí tam pracujú.
Ty si mi mimochodom pred rozhovorom spomenul takú zaujímavú poznámku, že v podstate v tomto odvetví sa zarába tak skromne, že porovnanie takej bežnej výplaty niekoho, kto pracuje pre stanicu alebo synagógu, s tým, čo teraz dostane ako podporu, ak dostane podporu, nie je až taký veľký rozdiel.
Áno, my sme vlastne v krízovej situácii, čo sa týka ekonomiky dlhodobo, takže... Nie je to taký prepad. Nikto z nás nemá takú hypotéku alebo také splátky, že by nedokázal v súčasnosti z tej podpory z úradu práce pár mesiacov fungovať. Je to dobrá správa, samozrejme o našej flexibilite. Je to hrozná správa o financovaní, že naozaj tu máme ľudí, ktorí nemajú veľký rozdiel medzi pandemickou podporou a pôvodnou výplatou. Takže, ale žijeme, no každý z nás, máme opäť šťastie na fond na podporu menia. Musím to zopakovať, pretože nás podržal aj v minulom roku, aj v tomto roku teda čakáme ešte na výsledok našej žiadosti, ale už len to, že bol vyhlásený ten grantový program a bez ohľadu na to, čo sa deje, vnímam ako pokrok, keďže napríklad Bratislavský kraj grantovú schému vyhlásil vo veľmi obmedzenom režime. Minulý rok sa ju pokúsil zrušiť.
350 000 je to tento rok
ale
na kultúru.
Nie sú tam množstvo akcií, ktoré oni predpokladajú, že sa nebudú dať konať, ale vlastne... nepočítajú vôbec s tým, že tí ľudia, ktorí ich organizujú, nežijú zo vzduchu. Že vlastne pokiaľ... Nám sa to stalo v Žiline, že oni zrušili poslanci grantový program a
Župa
povedali,
toto spravila však.
Aj Župa, aj mesto.
Mesto spätne, potom, ale
mesto
obnovilo.
Mesto to potom obnovilo, ale presne potom, ako sme im vysvetlili, že aký je rozdiel medzi školami a nami, že však do školy tiež deti nechodia a neprepustili tých učiteľov a nezavreli školy, ale normálne ich ďalej financujú a predpokladajú, že sa znovu otvoria. Kdežto pri kultúrnych projektoch si vystačili s formuláciou, že však sa nemôžu konať, tým pádom nič. Že vlastne ten sektor si zaslúžil tú podporu minimálne na tú prevádzkovú časť, ktorá nemôže vypnúť. Pohoda sa nemôže prestať organizovať, aj keď jeden ročník nebol. Lebo už by nebol ani ten ďalší, ani ten ďalší. Jednoducho, že všetko, čo teraz zanikne, sa už neobnoví. Všetky firmy, ktoré skrachujú, už sa nezaložia.
Tu mi celkom pekne nahrávaš, lebo mňa v podstate zaujíma ten kontrast, že hovorí sa o nezávislých kultúrnych centrách, ale v skutočnosti vy ste závislí a ste závislí práve na tých dotáciách a na tých grantoch a na podpore zo strany štátu a inštitúcií. Tak kde je tam tá rovina tej nezávislosti a závislosti? Ako sa dá pri tom balancovať? Čo tá nezávislosť vlastne znamená vo vašom prípade?
Nezávislosť znamená, že nie sme zriadovaní mestským alebo inou verejnou samosprávou alebo správou. Mm. To je vlastne celé. Nevznikli sme, pretože nejaký zákon alebo nejaká inštitúcia povedala, aby sme vznikli. Vznikli sme z dola s tým, že sa ľudia dali dokopy. To, že dostávame dotácie, dostávame ich za prvé nie automaticky, len za to, že sme alebo za to, že sme zriadení. Mm-hmm. Dostávame ich v otvorenej súťaži projektov, čiže musíme o ne znovu a znovu žiadať. A tá komisia, ktorá sa mení a ktorú tvoria odborníci, teda väčšinou odborníci, rozhoduje o tom, ktoré z tých projektov majú zmysel, ktoré zmysel nemajú, ktoré samozrejme dokážu aj byrokraticky a transparentne tie peniaze vyúčtovať. Čiže je to veľmi flexibilný systém, ktorý napríklad zamedzuje tomu, že by sme tu mali niekoľko zbytočných festivalov alebo centier, alebo priestorov.
Do čo znamená zbytočný festival?
Skrátka festival, ktorý nemá dramaturgiu, nemá divákov, nemá opodstatnenie, nemá sa kde konať. Jednoducho festival, ktorý prirodzene zanikol, deje sa to a práve to je napríklad niečo, čo mňa na tom baví, že my sme nezaložili inštitúciu, ktorá tu musí byť aj o 100 rokov. Ona jednoducho môže aj skončiť a jedného dňa skončí a príde niekto po nás a založí niečo nové a kľudne v tých priestoroch, ktoré sme vytvorili, ale my nie sme ich vlastníkmi.
Veľa sa teraz hovorí o inštitúciách a umelcoch, ktorí sa môžu stať tzv. Žiadačmi. Že možno dlhé roky sa o grantové dotácie a štipendia a rôzne formy podpory absolútne nezaujímali a teraz zistili, že v podstate to je nejaký spôsob, ktorý môže pomôcť v ich tvorbe. Je toto podľa teba do istej miery aj nebezpečná vec? Je OK, aby sa teraz pre každého stala normálnou vecou, aby žiadal o granty, o štipendia na svoju umeleckú tvorbu. Je toto právo človeka?
Nie je to právo, je to možnosť. Opäť je to otvorená súťaž. Tých peňazí je vždy obmedzené množstvo. To, čo sa vlastne stalo tento rok, že tam na FPU prišlo mimoriadnych 10 či koľko miliónov vo forme takmer ako sociálnej podpory, je výnimočná situácia, ktorá sa opakovať nebude, alebo teda môže sa opakovať len v prípade, že bude pokračovať táto pandémia. Mm-hmm. A tam je to v podstate jedno, či človek dostane podporu z úradu práce alebo z EPU, proste nejakoho treba udržať pri živote alebo inej práce pre ňo niet. Nebojím sa toho. Čím viac projektov, tým väčšia súťaž, tým lepšie výsledky budú podporené. Ja som zažil mnohokrát rôzne komisie, kde sa rozhodovalo o tom, ktorý projekt bude podporený a sú to priepastné rozdiely medzi tým, nielen ako sú projekty napísané, lebo to nie je iba o tom, čo tam človek napíše, ale aj o tom, čo robil dovtedy a kde študoval a čo vlastne na čo má. Väčšinou rozmýšľam, že či sa niekedy stalo, že sme sa ako komisia nezhodli. Že asi naozaj 100% v prípadoch ten výsledok bol nielen porovnaním bodov, že kde sme jasne videli, že toto sú tie projekty, ktoré majú veľa bodov, toto sú tie, ktoré majú menej. Mhm. Ale aj v tej následnej diskusii to bol jednoznačný kompromis, alebo teda konsenzus, nie kompromis. A samozrejme, niekedy nás mrzí, že tá čiara je možno príliš vysoko, že dostane sa tej podpory príliš málo projektom, že ešte tieto by si to možno zaslúžili, ale to už je samozrejme o tom, koľko peňazí do toho systému ide. Je to možno ešte k téme tej nezávislosti a závislosti balík, ktorý operuje Fond na podporu umenia, a vôbec všetky grantové programy na podporu nezávislej tvorby alebo tej nezriadovanej umeleckej tvorby a kultúry je zanedbateľné percento oproti tomu, koľko stojí tá kamenná kultúra.
Mm-hmm.
Samozrejme sú to obrovské inštitúcie. V Národnom divadle pracuje vyše 1000 ľudí alebo skoro 1000 ľudí. No, že to, je to mamutia organizácia, ktorá stojí obrovské peniaze, ale má aj ako obrovské množstvo divákov. Len na ilustráciu, že naozaj tomu štátu neodoberáme nič. To je podobná debata ako o tom, že či potrebujeme ochranu prírody, alebo či ideme podporovať nezamestnaných Rómov. To sú tak ako zanedbateľné percentá v rozpočtoch, že diskusia o tom, že či na to máme, vôbec nedáva zmysel. Dôležité je, že sme vyspelá európska západná demokracia, patríme medzi 10 alebo koľko percent najbohatších regiónov vo svete, tak predsa je normálne, že podporujeme umenie, kultúru, sociálne slabších, zdravotníctvo alebo ochranu prírody.
Keď už hovoríš o tých zanedbateľných percentách, tak tu mi nedá neoprieť sa trošku aj o to, o čom sa aktuálne hovorí. Podcast nahrávame v polovici januára. Momentálne je známa informácia, že v rámci Fondu obnovy nebude pre Ministerstvo kultúry pridelený v podstate žiadny finančný obnos, okrem toho, ktorý si bude ministerstvo schopné vyargumentovať z iných ministerstiev, prakticky na opravu kultúrnych pamiatok. Toto je podľa teba v poriadku? Je to známka dostatočného angažovania sa ministerstva za svoj segment? Lebo umelci a všeobecne kultúrny a kreatívny priemysel žiada o oveľa viac a máme aj prax zo zahraničia, že skutočne tie vlády sa snažia udeľovať financie často už len na to, aby mohla tá živá kultúra v nejakej podobe fungovať, aby mohli fungovať umelci, organizátori a tak ďalej. Odporúčanie Európskej únie je aspoň 2%, aby teda išli na kultúru u nás na Slovensku oficiálne nula.
No je to škoda, no je to až nepochopiteľná škoda, pretože mal som pocit, že naozaj tomu, aby sa kultúra a vôbec celý kreatívny sektor do plánu obnovy dostali, nič nebráni, ani nikto proti tomu nejakým spôsobom neargumentoval.
Mm-hmm.
Čiže toto je naozaj fail. Asi ministerstva kultúry teda. Problém je, ak by to bolo preto, že by ich nič nenapadlo. Ja iba tak sa nad tým zamýšľam, že prečo nežiadali, prečo to nemali za prioritu, pokiaľ nemali na čo, lebo tá žiadosť na pamiatky, alebo teda to, že pôjde nejaká časť obnovy na pamiatky, to je taká úplne automatická vec, ktorá fakt napadne už aj ministerstva, aj ministra hospodárstva. Nie to, že lebo pamiatky vlastne potrebujú v podstate kontinuálny prísun peňazí. Je to drahá. Proste kultúrne dedičstvo je drahé. Ono má svoje ekonomické benefity, ale je drahé a v tom stave, v akom ho my máme, je extrémne drahé, lebo mnohé tie pamiatky sú naozaj už v takom stave, kde im 100 tisíc nepomôže ani na projekt a potrebujú milióny, lebo sme si ich nechali takmer spadnúť. To, prečo to nie je možno v tom pláne obnovy, je preto, že tá kultúra je stále vnímaná ako buď panské huncúctvo, alebo nejaká minoritná okrajová záležitosť a nie ako úplne automatická súčasť v podstate takmer všetkého a najmä ekonomiky, kde vlastne bez kreatívneho priemyslu dnes nefunguje nič, lebo vyrobiť alebo postaviť dokážeme, ale nepredáme to bez marketingu, nepredáme to bez reklamy, nepostavíme to bez architektúry. Bez tých kreatívnych ľudí nedokážeme komunikovať, nedokážeme dávať veciam vôbec nejaké príbehy. A keby sme sa na to pozreli z takého nejakého existenciálneho pohľadu, v podstate tu už nezostáva robiť nič iné, len kultúru. lebo postavené a vyrobené máme dosť na 100 rokov dopredu. Že tu už vlastne väčšinu vecí bude hýbať kultúra. Lebo kultúra hýbe to, akým spôsobom žijeme, akým spôsobom sa staráme o druhých, o spoločnosť, o veci, o tom, ako svet okolo nás vyzerá, akým spôsobom komunikujeme, čo pozeráme, ako trávime voľný čas. Pozrite si to obrovské množstvo voľného času, ktoré dnes je a ktoré ľudia nejakým spôsobom, pretože sme taký blahobytný štát, tak nejakým spôsobom musia tráviť a nemôžu zostať len tak sami so sebou, však sa zbláznia. Že to je vlastne psychiatrická aj liečba.
Je to podľa teba možno aj teda tým, kde máme kultúru ako takú, ako spoločnosť na tom svojom hodnotovom rebríčku? Je to možno tým, že si ju málo vážime, prikladáme jej naozaj nedostatočnú hodnotu?
Ono sa o tom takto hovorí. Roky sa hovorí stále, aj to aj v škole, aj všade počúvame, že kultúry musí byť viac. Politici aj všetci hovoria, že kultúry musí byť viac. A v skutočnosti ale oni sami nechápu, na čo viac by jej bolo, lebo oni to nerozumejú, že na čo je tá kultúra. To, ako dnes sa opýtajte medzi doktormi alebo bohatými ľuďmi na Slovensku, ktorí sú napríklad vo svete ťahuňmi kultúry, že aké videli predstavenie, alebo aké miesto radi navštevujú, a nevedia vám odpovedať. Za to nové modely aut majú zmaknuté. Jednoducho sme v podstate kultúrne nevzdelaný národ. A toto je asi výsledok, že my ani nevieme, prečo by sme mali kultúru dávať do plánu obnovy, pretože nám to stále príde, že musíme všetko obnoviť a potom, ak bude čas, tak pôjdeme aj do divadla. Ale nie, to takto nefunguje. Do divadla chodia ľudia aj vtedy, keď nestíhajú. Aha. Divadlo nie je niečo posledné, čo urobím. Divadlo je to, ako idem do roboty, ako idem do lesa, ako idem trénovať, ako si navarím.
Malo by to byť na jednej úrovni.
Divadlo je to isté. Mhm. Pokiaľ sa toto nestane. Sú ľudia, ktorí takto fungujú, pre nich robíme, to je naša cieľová skupina, diváci, čo robia tí ostatní, nám v podstate jedno, žijú chudobné životy a ostáva im možnosť, že to, že sa sťažujú, že koľko peňazí z ich daní ide na kultúru. Pokiaľ chcem využiť čo najviac peňazí zo svojich daní na kultúru, kúpim si lístok a idem tam.
Na základe toho, čo hovoríš, tak mám taký pocit, že v podstate fungovanie kultúry na Slovensku držia také bubliny. Ľudí, ktorí sa o tú kultúru vo svojich regiónoch vôbec zaujímajú. Spomínal si príklad toho, že vám vyhorela sála, to bolo na jar 2019, takmer pred 2 rokmi. A ako sa k tomu vtedy stávali ľudia v Žiline? Boli aj také, možno bol aj taký pól, ktorý hovoril, že dobre vám tak a boli neprajníci, alebo sa skôr našlo veľa solidárnych ľudí, ktorých to mrzelo a snažili sa vám pomôcť. Ako ste vlastne tú situáciu zvládli a vyriešili?
Keď sa stane takáto nejaká krízová situácia, tak vznikne veľká vlna solidarity a podpory. Mhm. To je presne to, čo sa netýka toho koronavírusu, kde koronavírus nevytvára solidaritu, on vytvára to, že sa ľudia od seba vzdialujú. Naopak zemetrasenie alebo požiar alebo nejaká podobná katastrofa ľudí skôr spojí, pretože tam to nie je nebezpečné územie, tam vlastne všetci chcú ísť nejako pomôcť. Tam si to dokonca uvedomia aj ľudia, ktorých to nezaujímalo, že aké to bolo dôležité, aké to bolo pekné, aká je to strata. Čiže my sme našťastie z tejto podpory fungovali. Ona mala dokonca aj finančnú podobu, kedy napriek našej vôli vlastne nám ľudia začali, alebo napriek našej požiadavke nám ľudia začali posielať peniaze. Nám to bolo trapné alebo blbé vlastne zbierať peniaze na nešťastí, ale nakoniec sa nám tie peniaze veľmi zišli a dali sme vlastne celé to územie postupne dokopy a dnes, hoci bez S2-ky, je to vlastne príjemná veľká letná terasa pod tým mostom, kde sa konajú akcie. Zažili sme si aj obrovskú vlnu hejtu. Našťastie ten hejt bez elektriky nefunguje. Čiže v momente, ako odídeme od počítačovej obrazovky, tak on ten hejt vlastne sa vypne. Že tie sociálne siete spôsobili obrovskú vlnu internetového hejtu na čokoľvek, kdekoľvek. Ja som to potom tak trošku študoval. Ono sú to, je to vlastne jedna a tá istá nešťastná skupina ľudí, ktorá nadáva primátorovi za to, že neodhrňa sneh. Potom nám za to, že sme spôsobili požiarom ohrozenie mostného telesa. Potom zase nadávajú, že sa odhrňa moc draho a prečo sa odhrňa toľko, alebo kosí, alebo prečo sú školy otvorené, keď je korona, a potom prečo sú zase zatvorené, však deti... Čiže to sú vlastne ako ľudia, ktorí nie sú profesionálni hejteri, niektorí to robia vo voľnom čase, ale veľmi, veľmi nešťastná, nepríjemná a strašne viditeľná v tom online prostredí skupina ľudí. To sme si zažili, našťastie sme to prežili a odignorovali, najmä vďaka tým ostatným.
Musíte si svojím spôsobom robiť aj kampaň, nazvem to takto, dávať o sebe vedieť, že tu ste a ste prospešní pre spoločnosť aj inak, než len robením kultúrnych podujatí? Lebo napríklad sa u vás robilo aj plošné testovanie.
Nie je to o tom, že robiť si kampaň. My to aspoň teda tak nevnímame, že ja
nevnímam. Nazval som to tak marketingovo, ale neber to tak.
Ja napríklad nemám rád slovo marketing ako také, lebo to predpokladá, že človek niečo predáva a že je to nejaký market. Ale mám rád komunikáciu a je to naša veľká časť našej práce. O to väčšia, že fungujeme v menšom meste, kde predsa len to publikum je menšie. A tak vlastne my vďaka tomu komunikujeme s celým svetom alebo s celou Európou, nazvime to. A keď si zrátam, koľko ľudí videlo nejaké konkrétne predstavenie a koľko ľudí si potom pozeralo fotografie z neho alebo nejaký malý videozáznam, tak to je, že 1:10, niekedy 1:100. Takže nebránime sa ani tomu online svetu, hoci pre nás nie je prioritou, pretože pre nás naozaj je dôležité, aby sme boli miestom, kde sa ľudia fyzicky stretávajú. Najmä aby sa možno aj vymanili z toho sveta, ktorý je taký veľmi drsný na tom internete. A keď sa napríklad zástancovia dvoch táborov, ktoré sú proti sebe, kľudne aj LGBTI a konzervatívnych kresťanov, stretnú na diskusii naživo v jednej miestnosti alebo pri pive, tak zrazu sa ukáže, že oni tak ďaleko od seba nemajú, ako sa to na tom internete zdá. Mm-hmm. Čiže je ten fyzický svet dôležitý, ale bez komunikácie navonok a online nefunguje. A je to samozrejme o tom, že množstvo tých príbehov, ktoré sa u nás stanú, stoja za to, aby sa o nich ešte niekto iný dozvedel. Takisto ako my. Či nemáme čas chodiť vždy a všade na všetky festivály, ale sme radi, keď o nich čítame a vieme a napríklad aj rozprávame takto v podcaste. Možno tento podcast bude počúvať oveľa viac ľudí, ktorí na stanici nikdy neboli. A možno ani nikdy neprídu, pretože to nemajú po ceste a je to úplne normálne. Ale budú možno si nás nejako predstavovať. My sme tak kedysi začínali, že som mal pocit, že robíme niektoré veci, že si ich len predstavujeme, lebo sme ich nemali ako vidieť, lebo boli niekde v Holandsku ďaleko. A potom, keď sme zistili, ako to funguje naozaj tam, tak sme zistili, že my sme vlastne urobili ešte lepšiu verziu, lebo sme si ju predstavovali ideálnejšie a vložili sme do nej viac energie, ako keby sme ju len tak okopírovali.
Páči sa mi tvoja skromnosť. Ty si dnes spomínal ako pozitívny príklad spolupráce so štátnymi inštitúciami Fond na podporu umenia, s ktorým ty si teda spokojný v rámci fungovania stanice a novej synagógy. Ja samozrejme nechcem, aby toto vyznelo ako nejaká reklama alebo propagácia tejto inštitúcie, ale je potrebné, aby sme si povedali aj tie negatíva. Nechcem sa teraz venovať mať FPUčku. Myslím si, že o tom sme sa už bavili dosť. Ale všeobecne, ak si tak zhrnieš, uplynuli prakticky už takmer rok. Zdá sa to, ale naozaj, naozaj to letí. Tak v čom sú tie najväčšie chyby štátu a možno inštitúcií, ktoré by sa mali viac snažiť a čo by mali urobiť navyše a zmeniť pre fungovanie kultúry ako takej? A možno v čom ty konkrétne za nezávislé kultúrne centra vnímaš tie kroky, ktoré môžu byť jednoduché na to, aby sa urobili a môžu veľmi pomôcť tomuto sektoru?
Ak sa pýtaš na koronu, tak to je totálne nezvládnutá, z pohľadu kultúry totálne nezvládnutá akcia. Jednoduchý model bol, zatvoríme vás, tu máte peniaze.
Čiže ty si za helikopterové peniaze, áno?
Áno, jednoznačne sme zavretí rozhodnutím štátu, sme zavretí často selektívne iba my a ostatní nie. V automobilke každý deň ide do roboty niekoľko tisíc zamestnancov a nikomu to nevadí, pretože tá automobilka je z pohľadu ekonomiky štátu dôležitá. U nás nemôže ísť do práce ani niekoľko desiatok ľudí. A čiže my sme naozaj zavretí. Ja tomu rozumiem, prečo sme zavretí, pretože treba na niekom ukázať, aké dôležité je dať si pokoj a dištanc. Ale jednoducho za to treba zaplatiť. Nie zaplatiť tak, aby sme my sa živili, ale aby sme nezanikli. Jednoduchý príklad. Rakúsko zatvorilo hotely, poslalo im 80% minuloročných tržieb, basta, fidli, hotovo. A samozrejme kopu podmienok, že nemôžu nikoho prepustiť a podobne. A v tom prípade naozaj nebude nikto vymýšľať a potajme ubytovávať ľudí, pretože má zaplatené náklady a dokáže prežiť a vydržať v tej situácii. To, čo sa týka korony, je to naozaj jednoduché. Čím menej pravidiel, čím menej programov, čím menej vlastne vyberania. Ja tomu nerozumiem ani, prečo sa delia prevádzky na gastro a kultúrne. A jednoducho všetky sú veľmi podobné a treba im s dôverou a s ospravedlnením tú podporu poslať, pretože zažívajú vlastne extrémnu krízu a tam naozaj ten štát má sa správať ako dobrý rodič. To, čo sa týka normálnej situácie, keď korona nebude, myslím si, že podmienky na fungovanie u nás na Slovensku v kultúre nie sú zlé. Máme samozrejme obrovské problémy s všeobecne s kultúrou v spoločnosti a to je naša úloha, na ktorej musíme pracovať. Máme ale pre to fungovanie veľmi komplikovanú situáciu, čo sa týka infraštruktúry, že všetky peniaze, ktoré do kultúry idú, do tej nezávislej, idú v podstate len na program a netýkajú sa nejakým spôsobom infraštruktúry, ktorá funguje naozaj ako v 20. storočí, možno, že aj niekedy aj v 19. Že skrátka v nevyhovujúcich, čoho príkladom bola aj tá zhorená S2, v hygienicky, bezpečnostne, vôbec ako štandardom nevyhovujúcich priestoroch. A tam, tu máme obrovský investičný dlh, ktorý tá kultúra nedokáže vyprodukovať vlastnými príjmami. Je jednoducho nereálne, aby kultúrnymi aktivitami sa opravila nie to, že historická pamiatka, ale vôbec historicky zanedbaná budova. To sa nedá. A túto napríklad ten plán obnovy mohol urobiť veľkú pomoc. Nejde o obrovské peniaze, ide naozaj z pohľadu eurofondov o mikroprojekty za 50, 100, 200 tisíc eur, ktoré mohli stovkám kultúrnych sál a priestorov a venues pomôcť s technikou, so zabezpečením základných hygienických a priestorových štandardov na fungovanie, čo sa automaticky prejaví v navštevnosti napríklad. My jednoducho nemôžeme dnes prilákať ľudí do múzeí, galerii, divadiel, kín a iných klubov, keď budú vyzerať tak, ako vyzerajú. Že oni sú naozaj na hranici svojej životnosti aj za hranicou. A keď ľudia majú krajšie vecko doma ako v
nebodaj
aj národnej kultúrnej inštitúcii, tak je to nie dobrá vizitka.
Čo očakávaš od roku 2021? Máš vôbec nejaké plány, ktoré môžu byť realistické v tejto situácii?
No ja som bol donedávna optimista.
Toto ešte spomeniem, skočím ti do toho. Aj. Áno, my sme sa vlastne kontaktovali počas prvej vlny aj po nej a ja som bol prekvapený z toho, ako si ty vtedy hovoril o tom, že vlastne vy fungujete, že je to celkom OK, nejako ste to preskákali. A ten tvoj pozitivizmus ma vtedy tiež tak nabil energiou a teraz, keď sme sa stretli, tak to je na tebe normálne, že vidieť aj z teba je to cítiť, že už to nie je také pozitívne z tvojej strany. Čo sa tam zlomilo?
Je to jednoduché, že kým v prvej vlne aj na začiatku druhej vlny išlo naozaj o to, že prežiť nejaké krátke obdobie, je to kríza, ktorú nikto nezavinil a nevieme vlastne, čo s ňou robiť a všetci sme v tom spolu, tak jednoducho to aj ľudí zomklo. Však aj tie výsledky to ukazovali. V momente, kedy už v priamom prenose sledujeme diletantizmus zo strany štátu, teda najmä a premiéra, tak sme naozaj právom nahnevaní a vlastne rezignujeme z toho nadšenia. Že keď vidím, že dnes je každý deň na každom očkovacom mieste niekde desiatky, niekde až stovky voľných miest, tak vidím, že tu naozaj ako nejde o vec. Že tu proste niekto je naozaj diletant a nemal by to robiť a nech naozaj to dá kľudne nám do ruk. Že dokázal som urobiť celoplošné testovanie pre niekoľko tisíc ľudí v spolupráci s jedným vojakom, s mojou manželkou, doktorkou a jej sestričkou a kolegami z práce. Tak dokážem urobiť aj očkovacie centrum a tých svojich 2 alebo 3 alebo koľko tisíc ľudí si zaočkujeme a budeme fungovať ďalej. Keď to nejde ako centrálne, tak jednoducho to dajme urobiť po bublinách. A toho sa ja teraz naozaj obávam, že tento rok nás podusia vďaka tomu diletantizmu dlhšie, ako je únosné. A keď si zrátam, že zavretí sme už november, december, zavretí budeme určite január, február. My sme napríklad v decembri poskladali normálny januárový program. Mm-hmm. Že skrátka od 11. januára otvoríme a naplno fungujeme. Dnes vieme, že to nedáva žiadny zmysel. Pre nás nedáva úplne zmysel sa teraz zmeniť na vysielacie štúdio a niečo odtiaľ streamovať. Máme šťastie, že staviame jednu veľkú drevenú inštaláciu, ktorá by nám inak robila v otvorenej situácii problémy. Takže opäť sme sa s tým nejak aj so šťastím vysporiadali, ale pokiaľ má byť kultúra a krajina a spoločenský život zavretý do leta, nebodaj dlhšie, tak to už je situácia, ktorá naozaj môže poškodiť nielen existenčne, ale aj psychicky tento sektor a vôbec ľudí, že my naozaj musíme nájsť spôsob, ako všetkých čím skôr zaočkovať a otvoriť hranice a budovy a miesta, kde sa ľudia stretávajú, lebo nám zblbnú.
Tak si držme palce, ďakujem ti za tieto slová a nech sa darí tebe aj všetkým inštitúciám, v ktorých si nejakým spôsobom prepletený. Nech sa hlavne darí našej kultúre. Marek, ďakujem, že si prišiel.
Díky ja.
Neviditeľný podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.